Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Vakarų Europoje šunys nebesnebina nei ligoninėse, nei senelių namuose. Čia jie atlieka terapinį darbą. Pamažu ši tradicija atkeliauja ir pas mus. Anot ekspertų daugėja šunų šeimininkų, kurie norėtų mokyti ir testuoti savo šunis, kad ateityje jie galėtų dalyvauti terapinėje veikloje. Kokie šunys tinka šiai veiklai, apie tai šiandien kalbuosi su veterinarijos klinikos Kaivana konsultantu gyvūnų elgsenos klausimais šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijum Braziu. Sveiki.
Labadiena.
Na, kaniterapija arba kitaip vadinama terapija su šunimis iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti labai romantiška ir patraukli veikla, ar ne? Atrodo, taip. Šeimininkas ateina su šunimi, juo visi žavisi, džiaugiasi, bet kas iš tikrųjų tai yra kaniterapija?
Nu, kaniterapija pirmiausia yra savanorystė, pradėkim nuo to. Tai yra neapmokestintas darbas, sakykime, neapmokamas darbas. Yra žinoma ir tokių, sakykime, klubų, kurie tą daro ir už pinigus. Bet dauguma tai yra klubai, kurie daro savanorystę, kurie neima jokių pinigų. Tai pirmiausia savanorystė žinoma. Ir žinoma, kad jūs turite turėti ir laiko, ir galų gale galimybių, ir turėti tinkamą šunį. Kad po darbo darai savo noriau taupuot savo šeimos galbūt laiką, savo asmeninį laiką, savo noristėj. Bet vėlgi, kiekvienas mes pasirenkam. Tai visam užsienį, visam pasaulyje yra populiarų savo noristė, vienokia ar kitokia. Čia konkrečiai yra savo noristė su šunimis padėt žmonėm, vaikam, neįgalėm.
Kaip plačiai Lietuvoje taikoma yra kaniterapija ir kur mes ją galim sutikti?
Kaniterapija dabar gana plačiai taikoma, kad taikoma senelio namuose, taikoma Kauno klinikose, žinau, buvo taikoma, dabar nežinau, kai karantinas prasidėjo tiksliai ar taikoma, bet buvo tikrai toliau taikoma bibliotekose, skaitimas su šunimis, taikoma senelio pensionatuose, labai plačiai taikoma mokyklose ir labai pradėjo populiarėti, kas yra sveikintina. Ir tokia net, galima sakyti, gavo tam tikrą net, galima pavadinti gerąją madą, jeigu galima pasakyti, bet tai yra tikrai geras dalykas, kad žmonės padeda savo noriauja, ateina pas senukus, aplanko juos su šunimis, kur tikrai sukelia gerų emocijų.
Turime sėkmės istorijų ir galiausiai ką reikėtų kaniterapijoje vadinti tą sėkmės istoriją?
Ja, toks apibrieštumas yra labai sudėtingas, kas yra ta, sakykime, sėkmės istorija. Bet, sakykime, aš paaiškinsiu, gal papasakosiu vieną faktą, kur mes buvom prieš daugelį metų Kauno klinikose, kur mergaitė buvo atlikta operacija. Ir jeigu neklystų, jai buvo galvoje auglys. Ir mes su šunimis lankėmės tenai. Ir tas vaikiukas po, neatsimenu, ar 3, ar 5, ar 6 sensų pradėjo kalbėti, nes po operacijos jis negalėjo kalbėti. Kai buvo auglis. Ir pradėjo kalbėti, tada tikrai daugam nušvinta toks entuziazmas ir noras ir apčiuopiamas rezultatas, sakykime, kažkoksai tokį pavadinkim, nu kaip pavadinsi tą rezultatą, bet matomas, kai vaikas pradėjo kalbėti, kai prieš tai jis nekalbėjo, bandė, bet nesigavo jam, labai nuostabus dalykai tokie, vėlgi žinoma į tokią įstaigą nueit, psichologiškai reikia pasiruošti, kaip sakot, ne visi gali įeiti. Reikia psichologiškai pasiruošti prieš tai einant, kur vaikai, sakykim, sergantis vėžį. Tai tikrai ne kiekvienam. Kitas ir susigraudino, tu negalėti su blogom emocijom. Kitas dalykas ten nuėjus, tų emocijų nėra. Įeini tokį, tu atrodo kaip tuščia, visi šalti. Nėra emocijos. Tu turi kažkiek tai jos ir pralinksminti, ir prakalbinti. Pats vedlys, pats šeimininko, sakykim, šeimininkas šunio, turėtų irgi imtis ir būti apmokytas bendrauti su tais vaikučiais, jų tėvais. Nes, kaip sakau, atėjai tokį šaltį, atrodo. Nu, ir tai yra normalu, tai negali tų žmonių, nei smerk, nei kažką, tiesiog. Tai yra taip, kaip yra pirmą kartą, nes jie nežinau, ko laukti, kas bus. Ir turi būti tas, kuris, ir kaip sako, įsilaikys savo, sulaikys emocijas, neparodys, kad galbūt jam gaila, neparodys tų perdėtų emocijų, sakykim, susijaudinimo galbūt. Ir neužpiks ant jų, kad jie šaltai jos reaguoja. Nes po kiek laiko, po kiek sensų, tie vaikučiai netgi laukdavo. Tų šunų jie buvo atsirinkę savo šunis, kurie buvo favoritai jų. Ir jie visada klausdavo, ar ateina. Žinoma, buvo ir liūdnų istorijų, kai tu ateini su tuo vaiku bendraujo, kitą dieną jo jau nėra.
Koks šuns vaidmuo šitame visame terapinėme procese?
Šuns vaidmuo yra teikti geras emocijas. Tai galima sakyti, jisai panaudojamas kaip gyvas treniruoklis, jeigu taip galima įsireikšti reabilitacijai. Pavyzdžiui, teko su vienu vaikučiu dirbti, kuris turėjo cerebralinį paralyžių. Ir kur, sakykime, reikėdavo atlikti tam tikrus pratimus ir įvedžiodavo tiesiog įsikabinus už rankos. Bet jis nenorėdavo eiti, jis neturėjo motivacijos. Kai mes atvedėm šunį, mes jam davėm su to šuniu pavaikščioti ir pavedėlioti, pavedžioti. Ir tas vaikas turėjo labai stiprią emociją ir stiprų norą susidegė su tuo šuniu vaikščioti, su tuo šuniu judėti, pamokyti keletą komandų. Nes tas šuo buvo labai komunikabilus, tai buvo samajėdų, man atrodo, veislė šuo, jeigu neklystų. Tai buvo labai puiki, tokia, sakykime, mintis ir labai gražus vaizdas buvo.
Dažniausiai mes tokiuose terapiniuose užsiemimuose, nuotraukose matome retriverius, bet tikriausiai čia mitas, kad tik tai jie tinka, ar ne, terapiniams užsiemimams?
Jų negalima atmesti, jie labai geri šunys. Žinoma, todėl kad psichologiškai, nu, labai paprastas pavyzdys, kaip ir žmogui, prie kurio norėtų žmogus prieiti, jeigu mes pastatytume Staffordshire terjerą, Pitbullį, Bullterjerą ir auksaspalvį retriverį, Bernozen Hundą kitoj pusėje ir, sakykim, Bobteilą ar, sakykim, nu, kažką tai, sakykim, iš tų švelnių veislių. Ne? Žinoma, kad nu, dauguma žmonių rinksis tuos Zenhundus, Berno, tuos, kurie tokie besišypsantys šunys. Bet aš nesu rasistas ir aš jokių būdų nepasakau, kad vėlgi Staffordshire ar Pitbull yra blogai ar kažkas. Bet tiesiog mano gilių įsitikimų, asmeniškai tik mano, yra veislės tam skirtos, dauguma ir yra neskirtos. Ir kaip be būtų, nu, aš nematau Staffordshire'o, Pitbull'o ar Bullterjero kaniterapiniam darbe, bet yra tik mano asmeninė nuomonė ir aš nesakau, kad yra blogi ir geri, bet psichologiškai žmogui, nu, retas, kuris norės prieis labai liestis.
O kurie, kurios veislės labiausiai tinkamos?
Ką aš pastebėjau, labiausiai tie tokie, kaip sako, miškiukai patinka. Bernozen Hundai, kaip minėjau, auksaspalviai retriveriai, samajėdai patinka. Ir iš tikro mėgsta bendrauti šunis. Galbūt portugalų vandenšunis, šiek tiek jautresni, paskui yra italų vandenšunis. Iš vienos pusės tiktų ir labradorai, bet dėl savo perdėtos energijos nesulaiko jos ir kartais ta terapija gali baigti fiasko, todėl kad jie per daug aktyvus ir šokinėja, tai aš sakyčiau, kad galbūt jam reikėtų duoti subręs, bet aš jų neatmešiu, nes jie tikrai labai draugiški šunis, tiesiog nesuvaldo savo impulsų. Bet jie labai nori bendrausių žmonėm, tik bendravimai šiek tiek audringesnis.
Ar terapiniais šunimis gali būti, na, beveisliai šunis? Yra buvę taip istorijoje?
Žinom. Aš sakau, aš nerasistas ir aš neatmenu jokios veislės. Kiekvienas šuo yra skirtingas, sakykim, bet imant tendencijas, tai kaip minėjau, tas veislės paminėjau ir aišku, kad gali būti nebūtinai šunis su dokumentais, gali būti ir kiemsargiai taip vadinami. Tikrai yra labai draugiškų ir fainų šuniukų, kuriuo mačiau ir kurie nori bendrauti su žmonėm. Žinom.
Kaip nustatomas, ar šuo tinkamas yra darbui su žmonėmis, na, tai terapijai, ar ne? Na, šeimininkui gali atrodyti, kad mano šuo labai smagus, bendraujantis, bet jūs, kaip specialistas, greičiausiai pasakysit, kad, na, nebūtinai, ar ne? Tai kokios savybės turi būti?
Labai teisingai paminėjot, kad dauguma žmonių dabar, kaip sakiau, yra tokia tendencija, galbūt kaip mada, būti tuo savanoriu, ir tai jokių būdų neblogai, ir aš netmušu tų žmonių noro padėti su šunim bendrauti, bet kartais jie per jėgą bando padaryti tuos šunius, sakykime, kaniterapinius. Nereikia to daryti. Jie tiesiog arba turi tam tikras savybės, ar ne. Ir čia lemia vėlgi, nepagrindinį vaidmenį užima paklusnumas. Pagrindinį vaidmenį, ką mes atsižvelgiam, aišku, tai yra pirmiausia testai, kurie atliekami su tai šunim ir jų šeimininkais. Ir kitas dalykas svarbus – komunikacija, šeimininko ir šuns, kaip jis jį valdo, ir tai neturi būti griežtos valdymo komandos. Jie tiesiog viens turi kitą jaust, taip, šuo pats turėtų norėti bendrauti su žmonėm, su šeimininku komunikacija turi būti gera, kaip jau minėjau. Ir, sakykime, netgi matosi, kai šuo ir šeimininkas jo ateina, sakykime, į testą, jau matosi tarpusavio santykis tarp jų. Labai daug nereikia net kažkokio testo, aišku, mes jį atliekam, bet labai matosi, kaip jie tarpusavį komunikuoja. Koks yra ryšys, santykis, ne dresūra. Ir aišku, atliekamas testas, tai testas atliekamas labai paprastai, tiesiog reakcija į skirtingus garsus, į skirtingus daiktus, kaip reaguoja šunis, pavyzdžiui, skėčio įskirtimas, prieimas su ramentais, neįgalio vežimėlį esantis žmogus, su kuriuo šalia važiuojam, kaip jis reaguoja šuo, ar jis nebijo, ar nesitraukia, ar neloja, ar nešoka ant to žmogaus. Reakcija skirtingų žmonių prieimo, kai vienas žmogus ateina natūraliai, kitas galbūt keistokai apkabina tą šunį, pribėga, ar keistai besielgia, šuns reakcija, kaip jis elgiasi. Aišku, yra dalis ir paklusnumo, valdymo, bet tai nėra toks, sakykim, labai ką akcentuojam, per kiek laiko tą komandą jis padaro mūsų klube, kaniterapijos klube, sakykim. Mes akcentuojame aplamai valdymą šunio, ant kiek yra komunikacija ir šeimininko ir šuns santykis, ant kiek vienas kitas stebi ir nori bendrauti, komunikuoti.
Iš jūsų patirties, na, koks procentas šunų tinkamas, kurie ateina pasibandyti šitai kaniterapijai?
Galvoju, kad iš 10 atėjusių šunų dažniausiai tinka 2-3.
Pakankamai mažas procentas, ar ne?
Pakankamai mažas, todėl kad, sakykime, yra įvairių šunų, yra, sakykime, taip, jie vadinami kontaktiniai šunys. Tai kontaktiniai tie, kuriuos mes leidžiam, sakykime, prieiti prie žmogaus, komunikuoti, kurie nešoka, negazina, sakykime, to žmogaus, net nelaiži turi to žmogaus. Ir yra nekontaktiniai, kurie, sakykime, daro tokį kaip šau, kaip pasirodymą, tam tikrus pratimus, triukus atlieka, bet jų neleidžiama į kontaktą dėl to, kad jie per audringai reaguoja žmogų ir ne dėl to, kad jie kažkokį pavojingi, bet tiesiog jie yra per daug judrus ir jie gali kaip tik išgazinti tą pacientą. Tai yra vadinama nekontaktiniai, tai mes ir pažymim, kai testą išlaiko arba ne, sakykime, kurie yra kontaktiniai, kurie yra nekontaktiniai šunys ir tas būtina pažymėti.
Na gerai, šuo yra atrenkamas, kad jisai tinkamas šitai veiklai, kas toliau? Kaip vyksta mokymas, testavimas to šuns ir kiek laiko tai užtrunka?
Mokymas šuns, sakykime, prasideda ir jo atranka gal pirmiausia nuo jaunų dienų. Tai pirmiausia stebimas šuns, sakykime, pirmiausia socializacija, žinoma, prasideda nuo jaunų dienų mokymas, tam tikrų įgūdžių, ateit, komunikuoti, sukurti ryšį, santykį tarp šeimininko ir šunio, išmokyti eiti šalia, sakykim, išmokti palaukti, atsisėsti. Ir žinoma, mokoma kontaktuoti su kitais žmonėm, bet ne per jėgą stebima, kaip ta šuo nori bendrauti su tais žmonėm, nes labai sunku pasakyti jaunam amžiui, ar jis bus tinkamas. Labai sudėtinga, koks jo bus, sakykim, judrumas, kaip jisai, koks charakteris susiformuos. Tai, sakykim, vis tik tai aš galvoju, kad ir daugas nusprendžia taip, kad ta šuo tinkamiausias ne anksčiau kaip 1,5 metų tam kaniterapiniam darbui, o kituo jis turi bręst, aukt ir subręst šuo kaip asmenybė. Nes jeigu paimė per jaunas ir parvarksta, ir plus šokai jaunas, jis turi daug emocijų, jis nori žaisti, jis turi išgyventą vaikystę, paauglystę ir jam reikia leisti tą padaryti. O tada jau eiti į darbus jam.
Kiek laiko trunka tas paruošimas šuns? Na, kada jūs gali pirmą kartą susitikti su pacientais, vadinkim taip?
Kaip sakiau, paruošimas realiai trunka maždaug iki metų laiko. Iki 1,5 atitinkamai, bet šiaip iki metų ir anksčiau nepradedame to darbo ir iki metų reikia dirbti su šuniu, įdėti pastangų ir, sakykime, mokyti tam tikrų įgūdžių, sakykime, nusiraminti, įgūdžių atsipalaiduoti, sakykime, įgūdžių priimti kitus žmonės, bendrauti, bet kaip sakiau, vėlgi labai svarbu stebėsena, ant kiek šuo nori pats rodyti iniciatyvą ir būti liečiamas, kas liečia kontaktinius šunis kitų žmonių. Jeigu matom, kad šuo kūno kalba aiškiai parodo, kad jis vengia, nenori, nereikia daryti to, kas šuniai nepriimta. Nes jeigu tu praleidi tokį šunį pro egzaminą, gali baigtis visai. Ir ta terapija gali baigtis ir tragedija. Tai labai svarbu atsakomybė žmonių, kurie testuoja, sakykime, to šunis, kur jie tinkami ir ar jie tinkami. Ir neturi būti jokių, aš manau, kaip ir aš testuoju to šunis, neturi būti pažįsti, nepažįsti tą žmogų ir jis labai nori, ar ką ir būna, ar klubėtis, bet tiesiog, nu ne, ne, nes tu didi parašą ten, kur gali baigtis visai. Turi būti saugu ir tu turi įsitikinti, kad tikrai tai saugu šuo.
Kiek paprastai metų toks terapinis šuo dirba ir ar būna tokiu atveju, kai na, puikiai atidirba keletą metų ir paskui parodo ženklus, kad na, jau pavargau, nebenoriu?
Būna. Būna ir taip, ir labai matosi ant šunų, sakykim, po sunkių terapijos darbų, ypač su vaikais, kurie turi psichinę negalę, buvom tokiose užsiėmimuose, ir kur būna netgi neprognozuojami veiksmai, kur netgi pradeda šunis smaugti. Įsivaizduokit, kaip šuo turi atlaikyti tą stresą ir atsikabinti tas rankutes to vaiko, kur iš karto užpuola ir keista jie, ten, sakykime, glosto ir liečia jį. Vėlgi ten reikia labai stebėti ir žiūrėti, ir kažko kartais, kaip išeina iš tokių įstaigų, jis parą laiko miega. Padaro savo reikalus, miega ir vėl miega, labai išsenka. Ir aš dabar visko toliau, to labiau domiuosi tuom. Šuns gerovė. Kaip atstatyti šunį būtent po šitų psichologinių krūvių? Dabar man didžiausia, sakykime, Nu, mano tikslas sužinoti tos dalykus ir aš pats ir eksperimentuoju, todėl kad nėra labai daug tos medžiagos, kaip tą padaryti, bet žiūriu bendrai, kas atstato šunį, kaip galima jam padėti reabilituotis, nes nu, labai svarbu atstatyti šunį, nes psichologiškai labai senkas.
Ne tik žmogus pavargsta, ar ne, kuris žinom, dalyvauja, bet ir šuo. Ar jau atradote na, kažkokių būdų?
Aš manau, kad taip. Aš labai manau, kad į ką aš akcentuoju, sakykim, tai vat po treniruočio aš visada labai rekomenduoju, yra tokie kaip šuns masažai, galbūt keistai skambės, bet jie yra netgi toks vadinamas T-touch, Trust-touch, pasitikėk lietimu tokia technika, kur man teko būti seminare. Tai ne tai, kad glostimas, tai kaip tarp masažo ir glostimo, sakykim, bet toks lietimas yra šunio, kuris šunį nuramina ir, sakykim, atstato, pagerina jo savijautą, tas lietimas. Tai viena iš priemonių, aišku, kad tai yra kombinacija. Kitas dalykas yra tam tikras fizinis krūvis, fizinė veikla, galbūt ne krūvis, tai ir palakstimas, pabėgiojimas, kas pagerina, sakykim, šuns savijautą, gaminasi endorfinai, kai gauna krūvį, kaip žmogui nepaslaptis, kaip išvalyti smegenis, sportuot. Nes aš pats baigęs kūno kultūros akademiją ir aš žinau, ką aš mokinausi ir šuo tas pats žinduolis kaip ir žmogus ir labai panašiai veikia sistemos, sakykim, tos ot, protinė veikla visa. Oslės lavimo pratimai, sakykim, labai svarbu šuniai. Tai yra tas pas, kaip sakiau, kaip mums būt Facebook'e, internete, duot patirinėt, duot pasižiūrėt, tai irgi veikia raminančiai. Ir atpalaiduojančiai šunį. Tai, sakykim, išmėtus kasnelių ant žemės duot paieškot, pavastinėti, išvedus į mišką, galbūt į ramę vietą, kur nėra stresorių, tiesiog leis šunį pasiostinėti, pabūt gamtoj. Lygiai taip pat, sakau, kaip ir mum. Visos šitos veiklos, visa šita kombinacija. Rami veikla, aktyvesnė veikla, masažas. Va šitos veiklos, aš manau, šunį padeda atsistatyti. Ir šuo turi turėti pertrauką tarp tų sensų.
Kiek Lietuvoje mes turime testuotų terapinių šunų? Daug jau turim?
Iš tikrųjų labai sunku pasakyti skaičiais, bet jų nėra labai daug. Aš galvoju, kad jų galėtų būti testuotų iki 20. Per visą Lietuvą.
Tik tai, ar ne?
Nėra labai daug. Plius yra labai daug organizacijų ir, sakykim, klubų, kurie, kaip sakiau, yra kaip kurie net, kaip kurie nesavanoriauja, tai daro už pinigus, tai tiesiog žmonių pasirinkimas, aš nei už, nei prieš, bet jie daro savo, sakykim, veiklą ir savo tokį, sakykim, turi viziją, kaip jie tą daro. Tai labai sunku nustatyti, kurie ir kaip kur praėjo. Plius kiekvienas, sakykim, tas klubas turi savo mokytojus, kurie praeina, išlaiko pagal tam tikras metodikas, yra slovakų metodika. Pavyzdžiui, mes remiamės mūsų kandidatės klubas slovakų metodika. Aš paslaikiausi ir testavausi pas slovakus, kad gaut licenziją ir testuot šunis. Pavyzdžiui, žinau, kad Vilniuje testavosi pas Lenkų specialistę, Ana Vecechovska, tokia garsia. Kiekvienas turi savo specialistus ir nėra taip reglamentuota, kad Lietuvoje turi pas vienus ir tos pačius testuotis ar eiti ir daryti. Tai čia yra savanorystė ir nėra dar to tokio griežto reglamentavimo. O sunku suprasti, kiek tų klubų dėl to yra ir kiek tų žmonių yra įsitestavę tikrai.
Jūsų požiūriu, kaniterapija Lietuvoje populiarės ir galbūt na, visose ligoninėse mes kažkada matysime tuos terapinius šunis.
Labai geras tendencijos stebimos jau, todėl kad man buvo keista, bet iš tikrųjų aš negalvojau, kad taip įsileisi, sakykim, Kauno klinikas, kur ten turi būti sterilu. Ir kai mes paklausim, kaip jums, jeigu mes čia leidžiam šunikus, ar čia nepakenksim, neprinešim bakterijų ar ką. Sako, mes džiaugiamės, kad jūs, nu aišku, ne dabar, čia buvo prieš pandeminis laikas, aš noriu paminėti. Tai mes, sako, džiaugiamės, kad jūs atnešat tų bakterijų, nes organizmai įpranta dorotis, kovot su jom. Ir įsileido, tai man buvo keista, kad įsileidžia tikrai. Ir ta tendencija tikrai labai gerai yra, todėl kad ir gydytojai, kaip mes stebėme ir tas laugės, visi ten susirinka kaip į didžiausią šventę tos dienos, kai ateidavo su šuniukais. Ir tikrai visi priima ir nori, ir padėtis tikrai gerėja ir jau Lietuvoje masto visiškai kitaip ir gydytojai ir, sakykime, aukštesni visi tie vat, darbuotojai, kur tikrai su noro visus įsileidžia ir labai gražiai pasitinka mūsų visą davanėlėm būna. Tai visada laukiami esam.
Bet lyginant,
ta tendencija tikrai.
Lyginant su kitomis šalimis, mes šiek tiek dar atsiliekam, ar ne? Yra šalių, kur ten labai populiari kaniterapija.
Taip, jinai yra. Bet aš negaliu pasakyti, kad mes labai atsiliekam. Aš galvoju, kad mes labai sparčiai jos vejamės. Man teko būti Airijoje, aš mačiau Airijoje iš šunis, prieglaudos. prieglaudose senelių buvom, tai ten irgi dirba žmonės. Tai ta organizacija yra stipresnė, žmonių yra daug. Iš kitos pusės žiūrint, ten daugiau žmonių gyvena, ten daugiau galimybių galbūt. Bet aš nepasakyčiau, kad mes labai stipriai atsiliekam, mes, aš sakyčiau, stipriai vejamės. Tai yra gerai.
Išties, puiki žinia, dėkui už pokalbį. Šiandien mes kalbėjomės apie kaniterapiją, aiškinomės, kokie šunys labiausiai tinka šitai veiklai. Ir aš kalbėjausi su veterinarijos klinikos Kaivana konsultantų gyvūnų elgsenos klausimais, šunų mokyklos Reksas vadovu Egidijum Braziu. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.